Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bisunatihi la yaumidin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sa kanyang pamilya, kasamahan sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga mahal na kapatid at mga kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat ng propeta ng Allah, binabati ko muli kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumika. Mga mahal na tagapakinig, dapat ninyong malaman na ang mga Muslim ay may mga pinaniniwalaan. Ang mga paniniwala ng mga Muslim, unang-una ay ang maniwala at ang sumamba lamang sa Allah sa nag-iisang Diyos. Pangalawa, ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Pangatlo, ang maniwala sa lahat ng orihinal na kapahayagan. Pang-apat, ang maniwala sa lahat ng mga propeta at sugo ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Pang-lima, ang maniwala sa araw ng paghuhukom. At ang pang-anim, ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran, tinatawag na kadar. Ngunit ang ating tatalakayin dito ay ang tungkol sa paniniwala sa mga propeta. Mga mahal na tagapakinig, ang mga Muslim, pantay-pantay ang paniniwala sa lahat ng mga propeta. Kailangang sundin silang lahat, mahalin at igalang nang walang pagtatangi-tangi. Ang mga propeta na tinutukoy natin, kung narinig ninyo sila, Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ at Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala sa mga propetang ito ay pari-pariho, pantay-pantay lamang. Kailangan silang sundin, mahalin at igalang. Dahil ang mga propetang ito, mga piling tao sila. Ibinigay ng Allah ang kanyang mga batas o kautusan sa mga propetang ito upang kanilang ipamuhay at kanilang ituro sa kani-kanilang mga nasasakupan. Dahil ang mga propeta actually, Muslim silang lahat. Ang ibig sabihin ng mga Muslim, mga nilikha ng Allah o ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So ang lahat ng propeta, kung ating pag-aralan ang buhay at ang kasaysayan nilang lahat, silang lahat ay nagturo sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos sa Allah, at maging ang pamamaraan ng kanilang pagsamba ay iisa. At mga mahal na kapatid, huwag na huwag ninyong isipin, lalong-lalo sa mga hindi pa Muslim. Huwag na huwag ninyong sabihin at huwag ninyong iisipin na ang mga Muslim ay hindi na naniniwala kay Jesus Christ. Ang katotohanan, ang mga Muslim ang tunay na sumusunod, nagmamahal at gumagalang kay Kristo, at inilalagay si Kristo sa dapat niyang kalagyan. Ang mga Muslim naniniwala na si Jesus Kristo gumawa ng maraming himala o mga milagro, katulad ng binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng mga bulag, pinalakad niya ang mga pilay, pinagaling ang mga may kitong, at marami pang ibang himala. Subalit ang lahat ng yaon, hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Maging si Kristo ang sabi niya sa Biblia ang kahulugan, ang lahat ng ginagawa kong ito, hindi sa ganang akin, bagkus nagmula lamang sa Diyos na nagsugo sa akin. Crystal clear, malinaw, na nagampana ni Kristo ang lahat ng kapangyarihan, hindi sa sariling kanya, kundi sa kapahintulutan lamang ito ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. At ang mga Muslim, naniniwala rin na si Jesus, isinilang siya na walang tatay o ama. Ngunit mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan, hindi nangangahulugan na kung walang tatay si Jesus ay tatawagin nating anak ng Diyos. Ang Panginoong Diyos na siyang lumikha sa ating lahat, at siya ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita, sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan, linikhaan niya ang sangkatauhan sa iba't ibang way o paraan. Ang unang tao na linikha ng Diyos, walang magulang na pinagbulan, at ito ay si Adan. Kundi siya ay nilikha lamang ng Allah o ng Diyos mula sa lupa, walang magulang na pinagmulan. Sinabi lamang ng Allah na maging si Adan, at siya nga ay naging si Adan. So pangalawa, lumikha ang Allah o ang Diyos ng tao na galing sa lalaki na walang babae na pinagbulan, at ito ay si Eva galing sa rib sa tadyang ni Adan. Walang nanay, dahil kung may nanay si Eva, hindi rin siya ang unang babae rito sa daigdig o sa mundo. Pangatlo, lumikha ang Allah o ang Diyos ng tao na galing sa babae at lalaki, nagsiping si Adan at si Eva, at lumabas ang maraming kalalakihan at kababaihan, at kasama tayong lahat-lahat roon galing tayo sa magulang, sa nanay at tatay. At pang-apat, lumikha ang Allah o ang Diyos ng tao na galing sa babae, walang lalaki na pinagbulan, at ito ay si Jesus Christ na galing kay Virgin Mary na walang tatay. Si Joseph Carpenter, inilagay siya bilang tatay-tatayan lamang ni Jesus, ngunit ang katotohanan, hindi siya physical o biological father ni Jesus Christ. Kaya ito ang pagkakalikha ng Allah kay Jesucristo kung paano lamang niya nilikha si Adan. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, Inna matala Isa indala kamatali Adam, kalakahu min thurab, thumma kalalahu kun fayakun. Meaning, ang sabi ng Allah, ang kahalintulad ng pagkakalikha kay Jesus ay katulad ni Adan. Nilikha siya mula sa lupa at sinabi lamang, mangyari at nangyari nga, kun fayakun be and it is. Kaya mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan na nakikinig, kailangan sundin, mahalin at igalang si Jesucristo. Ngunit kailanman hindi nagturo si Jesucristo siya ang sasambahin. Kaya't ang sino mang sumasamba kay Kristo, ito ay paglapastangan at hindi pagsamba sa nag-iisang Panginoong Diyos na karapat dapat lamang sambahin. So, ang mga Muslim tunay na sumusunod, nagmamahal at gumagalang kay Jesus. At ang katotohanan kay Jesus Christ, mga mahal na dagapakinig, hindi siya namatay at hindi siya ipinako sa cross. Ang katotohanan kay Jesucristo na magpahanggang sa ngayon siya ay nabubuhay. Noong panahon ni Jesus, actually tinutugis, hinahabol siya ng mga Hudyo. Pinagbibintangan siya na isang kriminal, isang sinungaling, isang impostor, isang huwad na propeta at kung ano-ano pa ang mga ibibintang kay Jesus. Subalit mahal ng Allah o ng Panginoong Diyos Jesus bilang isa sa kanyang dakilang propeta, ang ginawaan ng Allah itinaas si Jesus at hanggang ngayon siya ay buhay, nasa second heaven at ang katotohanan si Jesucristo ay muling bababa. Ngunit sa kung kailan siya bababang muli, walang may nakaalam kundi ang Allah o ang Panginoong Diyos lamang. Ngunit sa turo ng Islam na sa muling pagbaba ni Jesucristo o sa kanyang pagbabalik, dakilang tanda ito na nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Ngunit ulitin natin, kung kailan siya babalik, walang may nakaalam kundi ang Allah o ang nag-iisang Panginoong Diyos lamang. Kaya mga mahal na kababayan, mga mahal na tagapakinig, uulitin ko, ang pagsamba ng isang tao, magiging katanggap-tanggap lamang ito sa Allah o sa Panginoong Diyos kung ang kanyang sinasamba ay ang tunay na nag-iisang Diyos na sinasamba at pinasasamba ni Kristo at kung papaano sumamba si Kristo ang siyang dapat tularan at pamarisan sapagkat naniniwala rin ang mga Muslim na si Jesus, siya ang daan, siya ang ilaw, siya ang katotohanan. Hindi mo makakamtan ang paraiso o ang kaligtasan maliban sa sumamba ka lamang sa nag-iisang Diyos na sinasamba ni Kristo at maliban sa sambahin mo ang nag-iisang Diyos, ang Allah, sa pamamaraan na ginawa at itinuro ni Jesus Christ, peace be upon Him. So, mahalin si Jesus at igalang at dapat malaman ng lahat na si Propeta Muhammad hindi siya nagdala ng bagong batas o katuruan. Kung ano ang mga batas na dinala ni Jesucristo, siya ring batas na dinala, ibinalik ni Propeta Muhammad dahil noong si Jesucristo ay mawala nga sa daigdig, ang mga tao ay naligaw ng landas. Nagturo sila na sumamba lamang sa sumamba sa mga diyos-diyosan, sumamba sa mga ribolto. So mahal ng Panginoong Diyos ang kanyang mga alipin, kaya bilang pagbalik sa kanila sa tamang pagsamba at tamang pagkilala sa nag-iisang Diyos, ipinadala ng Allah si Propeta Muhammad upang ibalik ang mga nangawalang katuroan ni Jesus Christ, peace be upon Him. So kami ay nananawagan sa lahat ng ating kababayan na kailangan sundin ang aral ni Jesucristo na ibinalik ni Propeta Muhammad, peace be upon him, upang makamtan ang tunay na kaligtasan o ang paraiso sa araw ng paghukom. So ang pagbabalik loob sa Panginoon, walang maraming seremonya. Ang sasaksi ka lamang na wala kang ibang sasambahin kundi ang Allah o ang nag-iisang Diyos, at sumaksi ka rin na si Muhammad ang huling propeta ng Allah, sumaksi ka na si Jesus na anak ni Birhen Maria ay propeta ng Allah. Kung ito ay iyong gagawin, patatawarin ng Allah ang lahat ng iyong kasalanan, at of course, sikapin natin na ipamuhay ang ating tungkulin sa ating tagapaglikha, yaong sumamba lamang sa Kanya. Dahil sa Islam, ang purpose o ang layunin kung bakit tayo nilikha ng Allah o ng Panginoon ay ang sumamba lamang sa Kanya, sapagkat sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Meaning, ang sabi ng Allah, I did not create jinns and mankind except that this should worship me. Ibig sabihin, ang sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang jinns at ang sangkatauhan maliban sa sila ay sumamba lamang sa akin. So mga mahal na kapatid, ang lahat ng kasalanan mapapatawad ng Diyos. Ang hindi lamang niya mapatawad ay ang sumamba tayo liban sa Kanya, o kaya idaan natin ang ating pagsamba sa Kanya. So kami ay nananawagan sa inyo na matuto tayong kumilala sa ating tagapaglikha, tapat tayong magbalik loob sa Kanya, nang sa gayon kung tayo ay bawian ng buhay, hindi tayo natatakot na humarap sa ating tagapaglikha. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. God bless you all. Maraming salamat.